Gitle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 7 dekabri hepdenin çarşında günü suunki programamızda devlet televizyonu üçün köpçülükten çayarların noğuta kısı suratı düşürüldü. Türkmenistan'da mezbur paxta yığımı devam ediyar ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlirsiniz. O zor bilen men Mirdan Tariyev bunun təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Ukrayin güçleri yurdun gündoğur sevitlerinde Rus hücumlarının nova takı torkununa karşı tüvüş yerler deyip, Ukrayina'nın yaralı güçlerinin başkarı ştavı 6. dekabrda məlim etdi. Bu ağırlıkta hünermenler Moskvanın elektrik detkalarına karşı amal edin son hücumlarından son tok üpçünçülüğüne qaytadan yolu koymak uğrunda tağılla ediyarlar. Başkarı ştav Rus qoşununun Donetsk sevitindeki Bakhmut ve Avdiivka sevitlerine rehimsiz hücumlarını devam ettiriyandığını aytdı. Ukrayin prezidenti Volodymyr Zelenskiy 5-nji dekabrda gişlige denizlenmesinde Russiýanyň soňky hüjümleriniň netijesinde 4 adamyň öldürilendigini aýtdy.
На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів четверо. Мої співчуття.
Ukrayin terhediniň beýlik ýüzünde Russiýanyň Kursk regionyndaky bir howa baza dron hüjümi edildi diýip yerli häkim aýtdy. Ol dronyň gelip çykyşyny aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistan'ın Dışişleri işleri ministri Rasit Meredov 6. dekabrda Moskva'da özünün Rus tili kardeşi Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirýär. Bu arada RIA Novosti gullugy Russiýanyň Dışişleri işleri ministrliginiň resmi wekili Mariya Zakharova salgylanyp 30-njy noýabrda habar beripdi. Zakharovanyň sözlerine görä Meredov ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Rus-Türkmen hökümetara komissiýasynyň 10-njy maslahatyna gatnaşmak üçin Moskwaga geler. Türkmen daşary siýasaty idarasynyň web saýtynda bu gepleşikler barada maglumat ýok. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky ýetekçilikli urşy barada resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Türkmenistanyň Abada ýetekçilik zorlugynda 3 tane golf meýdançasyny gurmak meselesine garaldy. Bu barada 5-nji dekabrda Aşgabatda üçin Türkmen Amerikan Biznes Forumynda gurrun edildi diýip TDH habar berýär. Ozalhem Aşgabatda golf klubunyň guran Niklaus kompaniýasynyň wekili mümkin geljekki maketleri görküzüp golf klubunyň 2 ýylyň dowamında gurulyp bilinjekdigini aýdypdyr. Ol munyň Merkezi Aziýadaky we ýakyn günde gurdaky iň gowy golf kluplarynyň biri bolup biljekdigini hem bildirýär. Gepleşikleriň netijeleri boýunça ýurdun senatçylar we telekiçiler birleşmesi bilen Niklaus kompaniýasynyň arasynda golf klubunyň döretmek barada özara düşünşmek hakynda ähdnama gol çekildi. Guruk howaly çüllük ýurt hasaplanýan we öz territoriýasynyň 80%-ni Garagum çüli eýilýän Türkmenistanda açylmagy mümkin golf klubynyň soňu bilen nähe ýyl dolandyryljakdygy we Türkmen hökümetiniň oňa sarp eden pullaryň öwüzini dolmak planlary resmi taýdan mälim edilmeýär. İranın ahlak polisiyasının metod ve kirli polisiyanın bu düzümünün vizipelerinin tamamlanındığını, emma yurttaki mecburi hicab kanununun berca edilisine gözükçülü etmek üçün tazi usulların zer urduğunu aytdı. Metod ve kirli Ali Khan Muhammedin'nin 5. dekabrdaki birliklerinde yurdun dürlü institutlarının baş örtkü bilen bağlı meselelerini öğrenyendiği hemliktelyar. Muhammedin'nin bu sözleri entek hap saytında yerleştirildi. Sol bir wagtda onuň bu nesir bilen söhbetdeş bolandygy doly aýdym däl. Gürjistanyň tutulukdaky uzulky prezidenti Mikhail Saakashvili tutulukda wagty agyr metallar bilen zäherlendi. Şeýle-de oňa talaba laýyk medisina himayaty berilmese, onuň ölmek howpy bar dip, onuň yuridik topar tarapyndan 5-nji dekabrda ýaýradylan tagyl kasabatynda bellinilýär. 54 ýaşly Saakashvili geçen ýyl özüniň tutuk edilmegine garşy protest hukmunda 50 gün aslyk çekeninden soň keselhana geçirilipdi. Hukuk toparlary onuň tutuk edilmeginiň siýasy matlapladygyny aýdýarlar. Russiýanyň prokurorlary oppozisiýa siýasatçysy we Kremliň tanqidçisi Ilya Yashin üçin 9 ýyl türme tutuklygyny soradylar. Yashin Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň arasynda Rus harbylary barada ýalan maglumat ýaýratmakda aýplanýar. Yashin iýulda tutuk edilipdi. Ol entegem Russiýanyň özünde ýaşaýan sanlyca belli oppozisiýa siýasatçylarynyň biridir. Ýaşyna ýönkelýän aýplamalar onuň özüniň YouTube kanalynda Rus harbylarynyň Ukrainanyň Buça şäherinde amal edendigi öýdülýän jinayetler barada ýerleşdirilen maglumaty bilen iltesikli. Ýaşynyň sudy 23-nji noýabrda başlady. Ol günäli tapylsa, oňa 10 ýyl çelini türme tutuklugynyň berilmegi mümkin.